Dëgjuesi nderuar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova kushtëzon Serbin për asociacionin, zbatimi pas njohjes reciproke. Ekspertët thonë se çasja e investimeve turke në Kosovë duhet të ndryshojë. Sulmet e militanteve synojnë zbehjen e marveshjeve në lindjen e mesme. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë këshiltari i sigurisë kombëtare në Shtetet e Bashkuara John Bolton po hetohet për zbulimin e mundshëm të informacionit të klasifikuar, kur ai publikoi një libër me kujtimet e tij në muajin qershor. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s filloi hetimet penale pasi nuk arriti të ndalonte botimin e librit, raporton BBC. Bolton mohon të gjitha akuzat. Në libër, ai e përshkruan administratën e Trumpit si kaotike. Në kohën e botimit të librit, presidenti Trump e bëri të qartë sa i donte që ishte ndihmësi i tij të ndiqej penalisht, duke përshkruar atë si jashtëzakonisht të paaftë dhe një gënjeshtar. Yoshihide Suga u zgjodh kryeministër i ri i Japonisë, ai do të pasojë Shinzo Aben, i cili njoftoi dorëheqjen muajin e kaluar për arsye shëndetësore. Suga fitoi mbështetjen e njerëzve kryesor në parti për shkak të pritjes që kanë ata se ai do të vazhdojë politikën e Abes. A i ka thënë se përparësit kryesore të qeverisë do t'jen lufta kundër koronavirusit dhe rimëkëmbja ekonomisë goditurën nga pandemia. India ka regjistruar mbi 5 milion të infektuar nga koronavirusi ri, thonë zyrtarët, kjo është numri më i lartë pas Shteteve të Bashkuara. Virusi duket se po përhapet shumë shpejt në Indi se në çdo vend tjetër. Ministria e Shëndetësisë raportoi 90.000 raste të reja në 24 orët e kaluara. Më shumë se 80.000 njerëz kanë vdekur derisa raportohet për mungesë të shtretërve në kujdesin intensiv dhe furnizimeve me oksigjen. Rritja e numrit të infektuarve vjen derisa qeveria po vazhdon të heqë kufizimet në gjithë vendin në përpjekje për të ringjallur ekonominë. Miliona persona kanë humbur vendet e punës që nga muaji mars. Disa të famshëm Amerikan thanë se do të mbyllin llogaritë e tyre në Facebook dhe Instagram për një ditë vetme me 16 shtator si pjesë e një fushate për të frenuar përhapjen e urrejtjes dhe propagandës në platformat e medjave sociale. Ndër të famshmit që kanë thënë se do të marrin pjesë në mbylljen një ditore të llogarive janë aktorët e Hollywoodit Leonardo DiCaprio, Sasha Cohen, Kim Kardashian dhe Jennifer Lawrence. Fushata po organizohet nga Ndal Urrejtjen për Përfitim, një koalicion që i bën thirrje Facebookut të ndërmarr hapat arsyeshëm për të adresuar racizmin, dezinformimin dhe urrejtjen e shfrenuar që shpërndahet në platformën e tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para lajmërimi se në takimin e nesëm në Bruxelles, ekipet e ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë do diskutojnë edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kanë gjallur reagime të shumta në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka cilësuar të rrezikshme rihapjen e kësaj teme, por në qeverinë e Kosovës thonë se zbatimi i marrëveshjes së 2015 për asociacionin do të kushtohet me njohjen reciproke. Raporti i shkumbim Ahmet Xhekajt.
Asociacioni komunave me shumicë serbe do të rikthehet në fokus të dialogut Kosovë-Serbi këtë të enjtë, por sa autoritetet kosovare insistojnë se kjo temë do të jetë vetëm pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Xhavit Beqiri, këshilltari kryeministrit Abdullah Hoti, thotë se Kosova do të kushtëzojë zbatimin e marrëveshjes për asociacionin me njohjen reciproke.
Qendrimi zyrtar i delegacionit Kosovës dhe kryeministrit Hoti asni marrëveshje sa do e vogël për çështje që duken panëshëshme nuk mund të arrihet nëse nuk arrihet marrëveshja finale ligjërisht e obligueshme, domthonë gjithëpërfshirëse ku do të përfshihet edhe njohja.
Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është paraparë me marrëveshjen e parë të Brukselit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Me 2015, të dyja vendet në ndërmjetësimin e bashkimit evropian kishin arritur një marrëveshje shtesë për parimet mbi themelimin e këtij asociacioni, por se gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur që parimet për asociacionin nuk janë në përputhje me kushtetutën. Megjithatë, kushtetuesja përcakton se parimet mund të harmonizohen me akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, duke folur në një debat në Komitetin për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian, tha se Kosova do ta respektojë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe të vitit 2015. Pas kthimit në Prishtinë, i tha se zbatimi i marrëveshjes do të bëhet në përputhje me secilën shkronjë të kushtetutës. Sidoqoftë, mbetet e paqartë se si do të procedohet tutje kur kihet parasysh se një ekip menaxhues në gusht të vitit 2018, i përbër nga 4 antar serb, Vinka Radosavljević, Dejan Radojković, Igor Kalamar dhe Svetislav Dulević, kishte dorëzuar në Bruksel një draft statut për funksionalizimin e asociacionit, i cili nuk u diskutua asnjëherë dhe mbeti në sirtaret e Bashkimit Evropian. Ky ekip menaxhues, i emëruar zyrtarisht nga qeveria e Kosovës, kishte autonomi të plotë në punën e vet. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një deklarimi për media në Prishtinë me 15 shtator u shpreh kritik për i hapjen e temës së asociacionit në dialogun me Serbinë, duke cilësuar këtë gjë si kthim prapa për Kosovën.
Dhe i hapja çështjes së asociacionit përsëri në Bruksel pas një dekade është rikthim prapa për Kosovën, është goditje ndaj shtetësisë Kosovës dhe cenim i sovranitetit e me rrezik për krijimin e Republikës Serbe në Kosovë, diçka të tillë, mendoj se Parlamenti i Kosovës duhet jetë shumë i vëmendshëm.
Zëdhënës i Komisionit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Peter Stano, i tha Radios Evropa e Lirë se në takimin e seancës do të ketë diskutime për aranzhimet e përgjithshme në kuadër të marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Asociacioni apo bashkësia ishte mekanizëm që u gjet në vitin 2013 për të adresuar nevojat e komunitetit jo shumicë serb. Është esenciale që si pjesë e negociatave për marrëveshje gjithëpërfshirëse të adresohen aranzhimet e përgjithshme për komunitetin jo shumicë, deklaroi Stano, pa specifikuar përmbajtjen e aranzhimeve të përgjithshme. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeveritar, është zënë befasi nga rehapja temës së asociacionit dhe zotimi kryeministit Hoti në Parlamentin Evropian për zbatimin e marrëveshjes së vitit 2015. Zëvendës kryeministri i Kosovës, që vjen nga radhët e AK-s Besnik Tahiri, në një deklarim për Radion Evropa e Lirë, tha se kjo çështje asnjë ishte temë diskutimin e takimit të javës së kaluar në Bruksel gjatë një vizite zyrtare të delegacionit qeveritar të Kosovës. Pas takimit të ekspertëve këtë të hente, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka paralajmëruar një takim në nivel liderësh brenda muajit shtator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Turqia është një prej shteteve me praninë më të madhe të investimeve direkte dhe të shkëmbimeve tregtare në Kosovë. Për një dekadë investimet turke në Kosovë kanë kaluar shifrën e 430 milion eurove. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se çësia e bërit biznes në Kosovë duhet të ndryshojë. Për më shumëllësi dëgjojmë Nadia.